Dankie Here dat ons by mekaar kan wees om Here die een voorreg wat ons het om lewe te hê, om tot die lewe geroep te word, om te weet dat ons lewe nie 'n lewe is wat hier stop nie, maar vir ewig aanhou, om dit met mekaar te kan deel en ons het dit omdat ons U kan ken, meer nog omdat ons deur U geken is. En ons lof en ons eer en ons aanbidding vandag is wat ons wil besing, maar is so wonderlik, Here, dat hierdie nie 'n monoloog is nie. Hierdie is nie net wat ons kom doen nie, maar hier is 'n twee gesprek en U antwoord. So dankie dat U ons kom antwoord. As ons deel so wat Jannie nou gesing het met die miljoene der miljoene engele, as ons lof bring, dan is het so goed om te weet, ons Vader antwoord en Hy praat. Ons Here kom deur sy woord aan die woord. Here Jesus, so baie dankie vir hierdie kosbare reeks waarvan ons kan deel wees, waar ons U woorde hoor, U aan die woord hoor. Heilige Gees, dat U ons daaraan herinner en ons insig en ander perspektiewe daarop gee. So asseblief kom en verhelder ons gedagtes, dat ons kan hoor wat U wil sê en wat op U hart is. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen, amen. En sommige kere soos vanoggend wanneer ons klaar is met die aanbidding, wens ek so, ons kan net die ligte donker hou en net sit. En net dit wat ons beleef en wat ons ervaar en die Here se praat met ons ook daar en net verder te vat. So baie, baie dankie Jannie vir julle wat ons nou so mooi voorgegaan het. Ons is besig met 'n reeks getiteld Jesus in sy eie woorde, die ek is uitsprake. Nou kom ons doen vinnige toets, ons kyk wie van julle kan iets onthou van die skool daar wat van julle rukkie terug was. Vir my ook. As lig deur 'n prisma skyn, hoeveel kleure kom daar aan die ander kant uit? Rooi, oranje, geel, groen, blou, indigo en violet. Hoeveel was dit? 7. Mooi, goed, 7, nê? Nou, as ons in hierdie reeks kyk en dit vergelyk met kleure, dan wil ons as het ware soos hierdie kleure terugbeweeg deur die prisma om uiteindelik die helder lig wat daar binnenin is raak te sien. En het is so wonderlik dat 7 keer kom sê Jesus in die Grieks, ego eimi. Nou, ego eimi in die Grieks is die Septuagintse vertaling, Septuagint is die Griekse vertaling van die Ou Testament, van Exodus 3, wanneer God vir Moses sê, ek is. Dit is precies wat in Exodus 3 staan, van die Griekse vertaling van die Septuagint, ek is, ego eimi. 7 keer kom sê Jesus in die Johannes Evangelie, ego eimi. En elke keer wanneer hy die ek is uitspraak voltooi met die volgende, dan is dit 'n perspektief soos 'n nuwe lig oomblik op wie hy is. En het was van die begin af so ons gebed het, wanneer ons deur hierdie reeks werk, ons elke keer 'n vars nuwe invalshoek sal kry op die wonder van ons Here. Die tekst wat ons vandag gaan lees is deel van 'n hoofstuk waarin Jesus 'n beeld gebruik wat baie, baie bekend was vir die Jode van daai tyd. Dit is eintlik so oud soos Israel se storie self. Ek wil, as jy gaan kyk na Jakob en sy gesin, as jy gaan kyk na selfs Abraham en sy gesin, Abrahamsin, Isaacsin, Jakobsin, Josefse mense, dan gaan dit alles oor skaapboerdery. Wel, een van die Bybelboeke wat ons in die Bybel het, is getiteld of gekoppel aan 'n profetie naam van Amos. Nou, Amos was 'n skaapboer uit Tekoa. So skaapboerdery, jy ken Psalm 23, die Here is my herder. So dit is so bekend. So wanneer Jesus hierdie story vertel, dan is dit baie, baie dieper as braaivleis en rugby vir Suid-Afrikaners. Dit is baie, baie dieper as hulle weet nie wat ons weet nie, uitsprake. Dit is baie, baie meer in hulle DNA en hulle verstaan van wie hulle is. So wanneer hy dit praat, dan praat hy met hulle harte. En dit is so my gebed dat wanneer ons vandag hierdie teks lees, die Here met ons harte sal praat. Ons gaan 2 van die ek is uitsprake uit hierdie hoofstuk uit sien. Vandag fokus ons op die een en dan volgende Sondag op die ander. So as jou Bybel naby is, ons lees uit Johannes 10 uit. Weet die van julle wat nou volgende week weer weet, wil weet waar het ons lees, ons gaan het Johannes 10 uitlees, maar Johannes 10, die wat julle nie julle Bybels hier het nie, ons sal het op die skerm, vers 1, dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower, maar hy wat deur die hek ingaan, is die skaap se herder, vir hom maak die hekwagter oop, Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat het was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle. Ego eimi, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal in en uitgaan en weiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Hoofstuk 10 kan jy nie op sy eie lees nie. Hoofstuk 10 word dadelijk gekoppel aan hoofstuk 9. Hoofstuk 8 kan jy ook nie op sy eie lees nie, want hoofstuk 8 se verstaan kry jy hoofstuk 9. En dis die wonder van die kunstwerk van die Johannes Evangelie. Hoofstuk 9 gaan oor Jesus wat 'n blinde man genees. En die hele probleem vir die Jode is dat hulle wil weet oor hoe hierdie nou gebeur. Dan gaan hulle na die blinde man se ouers toe. En hulle ondervra hulle so amper asof hoor hier nou iets verkeerds gebeur. En die probleem is dat die blinde man se ouers is so vol vrees dat die Jode hulle uit die sinagoge uit sou verban, dat hulle sê, praat net met hom, hy kan self antwoord. En hierdie blinde man was eers blind, maar het geglo. Lyk vir my, dit werk nie soos ons ken van, weet, sien is glo nie. Dit lyk vir my uit Johannes 9, glo is sien. Want hierdie man het geglo en toe het hy sig gekry. Nou kom die fariseers by hom en dan sê hulle vir hom, wat het gebeur? En dan sê hy, man, al wat ek weet is, ek was blind, maar nou sien ek. En dan sê hulle vir hom, jy is die ene sonde en hulle sê hom verskriklik sleg. Maar die realiteit is, hy sien en hy glo. Wanneer Jesus in Johannes 10 hierdie beeld van skaapboerdery inbring, dan is dit om 'n kommentaar te gee op wat in Johannes 9 gebeur het. Want Johannes 10 gaan ondubbelsinnig vir ons los by 'n plek van waar is jy in terme van jou keuse vir Jesus? Ja of nee? En hoekom in wese jy nie iets anders kan as om ja te sê vir hom nie en nie blind te bly soos die fariseers nie? Jesus gebruik die beeld van 'n skaapkraal. Hy sê dat 'n mens by 'n ingaan na hierdie kraal toe. 'N Kraal in die tyd van die Bybel was so 3 meter hoog geweest, was 'n klip muur geweest. En die bedoeling daarvan was om die skape in te hou. As jy nie deur die ingang gegaan het nie, maar oor die muur sou probeer klim, dan was jy 'n dief en 'n rower. Jesus sê dat hy is die ingang waar deur die skape gaan. En dat die skape daarin sal kom en dan ons sal nou sien, hulle sal versorg word. Maar die ander is staan buite. Nou net vinnig eers iets oor skape. Ek het nie geweet dat skape so dom is soos wat hulle is nie. Ek het geweet skape is stropdiere. Ek het geweet skape volg die leier. Ek het nie geweet dat as die leier van die skape sou by 'n kraans afvoeter, sou die res wat hom volg ook daarheen gegaan het nie. Ek het byvoorbeeld ook nie geweet dat 'n skaap in wese 'n bang dier is nie. Hy is nie 'n aanvallende, aggressiewe dier nie. So sal jy met ander woorde kry dat wanneer skape by water kom en dis lopende water, sal hulle nie die water drink nie. Hulle soek water wat kalm is en rustig is. Waters van vrede en rus. Skape is domdiere. As hulle uit die kraal uit sou stap, dan begin hulle eet en hulle soek net die groen weivelde wat eintlik die graspolletjies is. Dis die beter vertaling van Psalm 23. En soos wat hulle die graspolletjies eet, so sal hulle verdwaal raak en het hulle 'n herder nodig om hulle terug te bring. 'N Herder om hulle terug te lei na die kraal toe. Diere is my herder, sê Psalm 23. Johannes 10 sê Jesus, ek is die goeie herder. Meer daaroor volgende week. Maar die belangrike wat Jesus vir hierdie skape kom sê is dat vir julle pad terug is daar 'n ingang na die skaapkraal toe. En ek is dit. Ek is die ingang. Onmiddellik stel Jesus 2 groepe mense teenoor mekaar. Hy wat die ingang is, die goeie herder, en teenoor dit die diewe en die rowers. As Jesus sê ek is die ingang, moet ons hierdie baie mooi verstaan. Dan maak hy daarmee 'n eksklusiewe uitspraak. eksklusief wat sê ek is. Het jy gesien, daar staan die ingang, daar staan nie 'n ingang nie. Miskien het jy al die volgende gehoor, daar is baie paaie wat lei na Rome. Jy kan nie die argument gebruik as het by geloof kom nie. Daar is mense wat reken, man, ons allemaal dien dieselfde God. Dis nie waar nie. Ja, maar al die godsdienste is eindelijk dieselfde. Dis nie waar nie. Want Christendom, om Jesus te volg, is nie een godsdienst nie, dis een verhouding. Jesus het nie gekom om nog een godsdienst neer te sit nie. Hy het gekom om vir ons te vertel wie God die Vader is. En daar het die beweging gegroei. Wat nie nog een godsdienst is nie, maar wat vertel dat verlossing het gekom. God het onder ons kom woon. Hy het sy seun gegee. Wil jy weet hoe lyk God? Kyk Johannes 14, kyk na Jesus. Kyk na Jesus en jy sien God. Dis 'n eksklusiewe uitspraak. Maar dis ook inklusief. Want dit nooi almal om deur hom te kom. Dis om vir almal te gaan vertel, daar is goeie nuus. Beteken dit, Christene dink hulle is beter as ander. Verseker nie. Want net soos hulle bedel ons om genade. Net soos hulle kom staan ons bakkant voor God en sê, Here, ons kan nie, maar u kan. So al wat ons doen is, ons wys hulle heen na die een wat ons gered het, sodat hy hulle kan red. Dit sal baie liefdeloos wees om mense daaruit weg te hou. Daarom is die eksklusiewe uitspraak, is 'n uitnodiging, kom deur my, ek is die enigste ingang na die skaapkraal toe. Ek is die enigste manier hoe jy kan inkom. O, ek het al baie keer gehoor, mense praat van ander as, hulle was goeie mense gewees. Kan jy jouself indink, jy kom met jou beste voor God, en jy probeer vir hom sê, ek was daarom 'n goeie mens. Regtig, dis al wat ek en jy kan onthou. Ek vermoed, dis hoekom mamas bereid is om weer kinders te hê. Want hulle vergeet. Hulle vergeet die pyn. Hulle vergeet die seer. Hulle vergeet al die oomblikke wat hulle gewens het verbygaan. Ons het so 'n bietjie van 'n romantiese kleur op die verlede nie waar nie. Op jou eie story, jy het so mooi romantiese kwas, man. Jy onthou, ek was 'n goeie mens. Jy onthou nie toe jy 'n buffel was nie. Jy onthou nie toe jy mense afgejak het nie. Jy onthou nie toe jy meer verloor het nie. Jy onthou niks daarvan. Jy onthou net ek was 'n goeie mens. Ag, dit help ons seker om so 'n bietjie te onthou in tye van eina. Maar die harde realiteit is, ons allemaal maak droog. Ons allemaal is maar die hoofpeanut in die pakkie en dis nie goeie nuus nie. Nee? En daarom sê Johannes, ek kan nie eers op dit steun nie. Ek kan nie op iets anders steun nie. Die enigste manier hoe ek kan ingaan, is deur Jesus. En hoekom is hy die enigste? Want hy is die een wat betaal het daarvoor. Hy het met sy lewe betaal. Hy het sy lewe gegee dat ons deur hom kan ingaan. Johannes 3 vers 17 sê, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Later sal ons lees, die Here het sy lewe gegee as 'n losprys. So hy het betaal sodat ons gered kan word. En dan gebruik Johannes 10 twee baie mooi werkwoorde van as jy deur die ingang gaan, dan gebeur twee dinge met jou. Een, jy word gered en twee, jy word versorg. Jy word gered, met ander woorde verlossing, jy is vir altyd by hom. God gaan skryf jou naam in die boek van die lewe. Johannes 10 praat daarvan, dat jy in die Here se hande is. Hy gaan skryf jou naam in die boek van die lewe, maar twee, jy word versorg, want daar word gesê, hulle gaan ingaan en hulle gaan weiding kry. God se familie versorg mekaar. Want dis wat beteken om deur die ingang te gaan, is om deel te word van God se familie. En hierdie familie, sê Johannes 3, is nuut gebore. Hulle is van bo gebore. Hulle is nuut gemaak om nuut te leef. Hulle het Johannes 6 die brood van die lewe geëet. As jy 2 weke terug se preek van Johan Smit kan onthou, die brood met die hoofletter B. Hulle het dit geëet. Johannes 8, hulle het die lig van die wêreld gevolg. Hulle het hulle donker wat in hulle lewe was na hom toe gebring, sodat hulle in die lig kan wandel. Dis wat die familie doen. En dan deel hulle in die versorging. Dis wat die familie doen. En teenoor die familie staan hierdie harde realiteit van die diewe en die rowers. Nou wil ek jy moet saam my kyk na hierdie 3 dinge wat die diewe doen in lyn met Johannes 9 oor hierdie blinde man en wat met hom gebeur het. Want sien, dis die diewe en die rowers wat die direkte konteks vir ons na verwys, waaroor Jesus hier praat. As hy praat oor diewe en rowers, dan praat hy oor die fariseers. Julle, ander woord daarvoor, oor die kerkmense van die dag. Want dis wat die fariseers was. Hulle was die leiers daai tyd van die kerkmense. So die eerste wat ons sien is dat daar word gesê hulle is die wat steel. Jy al gehoor van 'n kleptomaan? As jy weet wat 'n kleptomaan is, dan ken jy die Griekse woord hiervoor, klepto. Nou klepto beteken om te vat wat nie aan jou behoort nie, om in die geheim te gaan neem wat nie joune is nie. Wat sê dit van hierdie fariseers? Hulle wou hierdie jong man verhinder om in te gaan in die kraal in. Hulle het gaan vat wat nie hulle sin was nie. In kort, hy is God sin. Hoe durf julle wil gaan vat wat nie julle sin is nie? Maar hulle doen dit hier om hy ander te gaan vat. So wat sê dit van kerkmense vandag? Om in die geheim ander te gaan vat is om te klepto, om te steel. Om ander mense te verhinder om in te kan gaan en deel te word van die familie van God. Wat ook al jy gebruik, onthou hulle het 'n klomp wette gebruik, is klepto. Dis wanneer jy steel. Dan gebruik Jesus 'n sterker woord, slag. Die woord slag is thuo, en thuo beteken, ek net vir jou direk sê, the implication of violence and mercilessness. Om te slag is om genadeloos te wees. En wie is Jesus? Johannes 1 vers 14 sê, sy heerlikheid is vol genade en waarheid. So om genadeloos op te tree is om teenoor Jesus op te tree. Dis ook om het 'n dief is en 'n rower is. Om genade van iemand af weg te hou, is om genadeloos te wees. Dis om 'n dief en 'n rower te wees. Wat vind jy by Jesus? Genade. Wat vind jy by hom? Goedheid. So wat het hierdie fariseers gedoen? Hulle wou die genade van die blinde man af weghou. Wat kan ons so maklik doen in ons woorde, in ons dade, in ons optrede? Ons kan dit vir ander moeilik maak om by God se goedheid uit te kom. Om by sy hart uit te kom. Ons kan so maklik dies wees wat agter die vinger wegkruip, wat vinger wys na ander toe. En hulle weghou na die goedheid van God. Maar van die mooiste mooi is wanneer mense by die Here uitkom en besef hoe goed hierdie evangelie regtig is, om te sien hoe hy hulle dan verander. Maar sjoe, iemand het op 'n stadium, het Naomi Zacharias, wat op 'n uitreik was in Amsterdam, hulle het baie werk gedoen onder die vroue van Walletjiestraat en dies meer daar in Amsterdam. En vertel sy van die vrou wat eendag vir haar sê, "You know the one thing of you Christians, you always remind us that we are welcome to come. But the problem is you never forget to remind us where we've come from." Julle sê die hele tyd vir ons, kom in, kom deel in God se goedheid. Maar julle hou nooit op om ons te herinner waarvandaan ons gekom het nie. Sien, om God se genade en sy goedheid te deel, is nie om vir mense die hele tyd te herinner aan wat is alles verkeerd met hulle nie, maar om hulle te herinner aan hoe goed hy is. En dit aan hom oor te laat om met hulle te werk en hulle van sy liefde te oortuig, sodat ons al hoe meer, almal van ons saam heilig kan word en al hoe meer soos Jesus kan word. Dit is die woord slag en die derde woord is die woord uitroei. Die Griekse woord daar apolumi is om uit die weg te ruim, om te stuit. Dit lui so, to destroy or to cause the destruction of persons, objects or institutions. So wat het hierdie apolumie gedoen? Wel die fariseers met hulle 613 wette, alles wat goed was van die Jode se verhouding met God en sy aanbidding van hom, weggeneem. Want hulle het dit 'n stel reëls gemaak. Hulle het bepaal wie's in en wie's uit. As jy jou offers na die tempel toe sou bring en jy was arm, dan moes jy ten duurste 'n offergawe of offerhande koop wat daar beskikbaar was vir jou. Daar word gereken dat vir die wat van ver af gereis het, was daai offers wat hulle daar kon koop, die lammetjies en dies meer, die duwe vir die armer is, teen 'n baie hoër prys verkoop. So die mense het dubbel betaal van wat hulle moes betaal om te kom loof en om te kom eer en om te kan aanbid. Daar's besluit wie's in en wie's uit. In plaas van Jesus wat sê, ek is die ingang. Kom deur my en kom beleef genade en waarheid, kom beleef versorging en redding. Ja, die Jode het die beweging uitgeroei. En al wat het geword het, is hierdie roversnes, wat Jesus op, so lees ons op daai maandag, wat hy aankondig, wanneer hy vir hulle uit die tempel uit mooi wys wat hulle verkeerd gedoen het na Palmsondag. Kan jy die wreedheid hiervan aanvoel? Die wreedheid van om iemand uit die kraal uit te hou, steel, slag, uitroei. Alles dinge wat in plek is om mense te verhinder om die goedheid van God te beleef. Maar in die Ou Testament is dit soveel keer dat God sê ek gaan dit doen, dis die aankondiging van oordeel, maar my liefde brand te sterk, maar Jesus het opgedag, verstaan, God se goedheid het opgedag, God se genade het opgedag. Maar sê Jesus, ek het gekom. Die dief kom met 'n doel om te steel, te slag en uit te roei. Maar ek het gekom dat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Die Griekse woord vir lewe is die Griekse woord zoe, of wat ons dalk sou ken as zoe. As jy iemand ken wat zoe is, dan herinner hulle is lewe. En die woord lewe is om van die dood af na die lewe toe te roep. Dis wat gebeur wanneer jy by Jesus kom. Jy wat dood was, kom aan die lewe. Jou verhouding met God, kom aan die lewe. Alles binne in jou kry as het ware 'n reset knoppie. Jy kry daar herstel knoppie, alles is weer reg. Alles is weer in plek. Dis die mooi van vergifnis. God herstel ons na die plek toe waar ons was voor ons droog gemaak het. Het gebeur dan Johannes 8, gaan kyk maar 'n bietjie. Vir daai vrou wat met oorspel betrap is. Hy herstel haar net daar, voor almal. Hy herstel die Samaritaanse vrou, Johannes 4. Hy herstel vir Petrus. Het jy my lief, het jy my lief, het jy my lief. Dis hoe goed en groot dit is. Ek het gekom dat julle die lewe kan hê. En dan die Griekse woord perissos, wat beteken bo jou verwagting. Meer as wat jy sou kon verwag. Julle gaan die lewe hê en dit al hoe meer oorvloedig. Letterlik wat daar in die Grieks vertel word, die lewe in oorvloed, die lewe ver beter, ver meer as wat jy kon bid of dink. Nou wat is hierdie lewe in oorvloed? 1, dis lewe in die kudde. Ek word deel van 'n groep van versorging, van hulle wat gered is. 2, ek is deel van die familie van God, waar God my vader is, waar dit my identiteit word. 3, hierdie lewe in die kudde is 'n lewe wat nie ophou nie. Ons het ongelukkig in hierdie wêreld baie keer geleentheid om totsiens te sê, nê? Dis nie eintlik totsiens nie, dis tot later. Iemand wat ons vooraf gaan. Maar dan sê Hebreërs, ons het 'n skare geloofsgetuies wat ons herinner. Moenie ophou nie. So hulle het nie ophou lewe nie. Die lewe gaan voort. Lewe in die familie van God is lewe met 'n Vader wat goed is, wat ons uit die eindabed van hierdie wêreld optel en vir ewig laat rus by hom. Sodat ons kan wees waar hy is. Jesus bid dit in Johannes 17. Ek bid dat hulle kan wees waar ek is. Se lewe wat nie ophou nie. So kom ons pas dit toe op vandag se lewe. Julle, daar's baie deure in hierdie wêreld. Ek weet daar's nogal interessante dinge rondom geloof en deure, maar gewoonlik is die een ding wat daaroor geloof en deure vertel word, is hierdie slagspreuk. En dit lui so: as God 'n deur toemaak, dan sal hy 'n venster oopmaak. Jy het al ergens gehoor? Dit klink lekker, nê? Dit is amper soos 'n Bybelse pynstiller. As die Here iets toemaak, dan gaan hy iets oopmaak. Dit help op die oomblik. En môre moet jy dieselfde ding lees. En oor môre moet jy die hartseer is, dit staan nie in die Bybel nie. Die Bybel sê ek is die deur. Ek is die deur. Kom deur my en vertrou my versorging. Kom deur my en vertrou my redding. Kom deur my en vertrou word deel en lewe. Natuurlik moet ons mekaar herinner dat die Here nie ophou nie. Natuurlik moet ons mekaar herinner dat die Here nie jou hand gaan los nie. Hy wat jou tot hier toe gebring het, gaan nooit jou hand los nie. Hy gaan nie nou ophou nie. Maar is nie so eenvoudig altyd nie, want soms gaan dit deur toe en dan vat dit 'n lang tyd voordat dit beantwoord word. Vra maar vir Abraham. Toe sy vrou se baarmoeder toe was. Vra maar vir Isak. Toe sy vrou se baarmoeder toe was. Vra vir Josef. Toe hy 'n droom gedroom het en 20 jaar later word sy droom eers waar. Soms is die tyd lank. Maar ons moet nie moedeloos word nie. Ons moet nie opgee nie. So wat se deure is daar in hierdie wêreld wat ons as het ware van koers afbring, en ek wil graag so paarkies met jou deel, die eerste dele, dele van selfverweesenliking, dit klink eenvoudig so, word die beste jy wat jy kan wees, gaan leef jou waarheid, bereik jou potentiaal, ek bedoel, gaan net voluit jaag, doen alles wat nodig is, sodat jy alles kan bereik wat jy kan, ek bedoel, ons sê dit ons vir ons kinders, nee, ons bedoel dit rarig opreg, jy kan enigies word wat jy wil, Dit is een verskriklike ding om eindelijk te sê vir een kind wat niks weet nie. Maar omdat hulle leef in fantasie, dan kan ons dit seker maar sê. Jy kan enig iets word wat jy wil, daar is baie opties. Daar is bitter baie opties. Misschien is dit nie helemaal die beste ding om vir hulle te sê nie. Want as hulle enig iets kan word wat hulle wil, dan kan alles seker net oor hulle gaan. Nee. Die tweede een wat baie daarmee gelijk met te doen het, is die deur van selfverheerliking. Ons leef in 'n wêreld van likes en follows. Hoe meer likes jy kan kry, hoe belangriker is jy. Ek het nou die dag met iemand gepraat, met 'n berader wat vertel dat sy in 'n gesprek met 'n jong vrou, die volgende het sy dit vir haar gesê. Toe my sissie vir my vra, wat kan sy vir my koop, omdat ek alles het, het ek vir haar gesê, Man, post net een foto van ek en jy en hashtag my net daarby. Hoor jy dit? Sit net een foto op van ek en jy en hashtag my net, sodat my likes kan meer word, want dis hoe belangrik het is. Mense sal die verskriklikste goed doen om meer likes te kry, om hulle bekendheid te vermeerder, om te sorg dat het al hoe meer oor ek is. Daai deure van selfverheerliking is die wêreld vol. Hoe meer mense van my weet, hoe beter. En deesdae gaan het nie meer oor of hulle dink ek is goed of sleg nie. Hulle moet van my weet. Want hoe meer likes, hoe meer is die kans dat ek dalk 'n inkomste daarmee kan verdien. Al kos dit wat. Wat van die deure van selfverryking? Wat alles gaan oor my en my bates, en my, verstaan, my. Ek sal enig iets doen om my skure groter te maak, om my rykdom te vermeerder. Regtig, weet jy wat sê Jesus oor 'n man wat nog skure wou bou? Het gaan so weggevat word, en dan het jy niks. En dan, met die deure van selfverryking sal maak, dat mense enig iets sal doen, om hulle self te verryk, om hulle self beter te maak, om meer te hê. Rykdom kan 'n verslawing wees. As ek Jesus se gelykenis of wat hy vertel oor die boer vat. En dan seker die gevaarlikste deur vir ons almal. Is die deur van selfbevrediging. Waar het gaan oor my lekker en my pynstiller en my net beter voel. Weet jy wat sal mense alles doen net om 'n bietjie beter te voel? En die probleem is, dit lei baie keer tot verslawing, en verslawing maak soveel meer seer, want selfbevrediging geef jou 'n oomblik van beter voel, en môre moet jy dubbel dit inneem om beter te voel, en al hoe meer neem en al hoe minder beleef, en nooit by 'n plek kom van selfvergenoegdheid nie. Selfbevrediging is verskriklik gevaarlik, Dit vra onmiddellike bevrediging. Dit vra onmiddellike reaksie. En môre wil ek weer onmiddellik hê. Maar wat jy weet wat was die probleem met al hierdie deure? Dit het nêrens 'n plakker op wat sê gevaarlik nie. En hoekom is dit gevaarlik? Oor daai eerste vier letters. Self. Self. Want dit gaan oor my. En wat was die eerste versoeking in die Bybel? Het God regtig gesê vir julle dat julle Toe maak het dit oor hulle. En as dit oor my gaan en nie oor God nie, dan is dit 'n deur van die dief en die rower. En waartoe lei dit? Steel en slag en uitroei. Wat is die deure wat die duivel na toe ons toe bring? Hy het een doel. Hy wil jou verhouding met die Here, jou verhouding met jou geliefdes, jou verhouding met jouself en jou verhouding met die natuur steel, slag en uitroei. Hy wil dit wegvat. Maar hoor die woord van die Here, maar Jesus. Jesus is die enigste deur na ware lewe toe. Jesus is die enigste deur na bevryding en vryheid en genesing en vryspraak en hoop toe. Jesus is die deur. Toe Jesus gekom het, toe kondig hy toegang tot die kudde van God aan, deur self die toegangskaartjie te betaal. Ek en jy kry dit, hier is vir jou verniet toegang, hy betaal, jy kan ingaan. Jy kan by hom wees. So kom ek, maak dit baie, baie persoonlik. Wat druk die Here vandag op jou hart? Is daar deure waar jy al by ingegaan het, waar jy nie moes nie? Pyn wat jy beleef het in jou persoon en in jou wandel met die Here, wat jy so wens jy kan terugkry, maar dit het klaar gebeur. Is daar nou deure waardeur jy gaan, waarvan niemand anders weet nie? Maar jy weet dat dit soveel skade gaan bring, wat die Here vandag vir jou wil sê, draai terug, draai terug, draai terug. Is daar deure wat jy ander moet gaan waarsku, moet gaan vertel? Is daar dalk mense, wat ek en jy by wyse van ons optrede, weggehou het van die deur af, met ons reëls en ons wette, met die manier hoe ons gepraat en gedoen het, dat hulle voel hulle sal nooit goed genoeg wees nie, nooit die reg kan hê om in te kan gaan nie. Kom ons hoor die woord van die Here vandag vir ons. Want vandag kan ek bely, vandag kan ek terugkeer, vandag kan ek sê, Here, wees my sondaar genadig en ek kan genade op genade ontvang. En weet jy hoe lyk dit as ons dit doen? Ek lees graag vir jou Openbaring 21, want Openbaring gee vir ons die foto van die nuwe Jerusalem, en onthou nou al die termes wat ons nou gebruik het, nee? En onthou Psalm 100, waarmee ons begin het, as ek hierdie vir jou lees. Een tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almachtige en die Lam. Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. Die nasie sal in die stad se lig lewe, en die konings van die aarde verleen luister daarna. Die poorte daarvan word gedurende die hele dag nooit gesluit nie. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense sal die luister en die rykdom van die nasies daarin bring. Niks onreins en niemand wat iets losbandigs en vals doen, sal ooit daarin kom nie. Maar net die wie se name in die boek van die lewe staan, die boek van die lam, geskrywe staan. Wat ook al nou op jou hart is, sluit die oë in en dan sal ek daarna vir ons bid. Sê dit vir die Here nou. Dankie Here dat U ons nooi, soos Matteus 11 vir ons herinner, almal wat uitgeput en oorlaai is, ek sal vir julle rus gee. Dankie dat U ons verseker dat U sagmoedig en nederig van hart is. Dankie dat Johannes 10 vir ons die doel van U missie vertel. Lewe. Lewe ver bo ons verwagting. Lewe in oorvloed. Vandag wil ons kies vir die lewe. Ons wil die deur oopmaak waarvan die handvatsel aan die binnenkant is wanneer U staan en klop. Ons wil vra U wat die deur is na lewe toe, kom in, sodat ons feestmaal kan hou, Here. Daar is soveel seer wat in ons lewe gebeur het, vanweë diewe wat steel en slag en uitroei. Mense wat al skade kom berokken het. Gebeurtenisse, woorde, dade, wat kom steel het, wat seer kom maak het, wat ons verhoudings kom belemmer het, wat ons hoop kom wegneem het, en wat selfs ons verhouding met U skade gedoen het. Teleerstellings, wat dit dalk ook kom doen het. Ek bid so, Here, dat U deur U wonderlike Gees vandag genesing sal kom bring. Herstel sal kom bring. Dankie, Here, dat ons kan glo in 'n Here wat opgestaan het. 'N Here wat lewe. 'N Here deur wie se wonde daar vir ons genesing gekom het. 'N Here wat weerkom. 'N Here wat ons stuur met 'n boodskap van hoop. Die Here is hier. Die ingang het gekom. Jy hoef nie buite die skaapkraal te staan nie. Kom in en kom deel in die familie wat redding vier en mekaar versorg. Bid dit in U naam. Amen.